ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Якою є ситуація на Донбасі?
З початку вступу в дію режиму припинення вогню незаконні збройні формування здійснили 253 обстріла позицій силових структур України.
Який вихід, почуємо експерта?
Мінські домовленості не спрацювали. Ця проблема в Дебальцево. Що далі? І Україна висуває ідею. Давайте миротворчі війська. Я думаю, що це виклик Європі.
Якими мають бути миротворчі війська, почуємо ваш голос.
Потрібно тільки не русські, ООН європейські. Раз така ситуація не прекращається.
Про це і багато більше у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко під час розмови в нормандському форматі закликав співрозмовників не робити вигляду, що те, що відбулося в Дебальцеві, відповідає мінським домовленостям. За повідомленням прес-служби президента, він також закликав виробити чіткі гарантії на випадки, якщо будуть подальші спроби порушити ці домовленості. Про цю ж розмову прес-служба уряду Німеччини повідомила, що в її перебігу президент Росії Володимир Путін пообіцяв вплинути на сепаратистів у питанні обміну полоненими. Прес-служба президента Росії про таку обіцянку в повідомленні про цю розмову не інформує. Компанія «Нафтогаз України» заявила сьогодні, що не замовляла постачання природного газу з Росії через російські газовимірювальні станції «Платово» і «Прохорівка». Ці станції сполучені трубопроводами з територіями, що окуповані наразі підтримуваними Росією сепаратистами. Російський газовий монополіст «Газпром» заявив раніше сьогодні, що почав додатково постачати газ для територій, захоплених наразі сепаратистськими угрупованнями ДНР та ЛНР. При цьому, відповідно до чинного контракту російської компанії з «Нафтогазом України», тобто за кошти, що їх Україна перерахувала як передоплату. Цей газ став надходити саме через станції «Прохорівка» і «Платово». «Нафтогаз України» повідомляє, що сьогодні ввечері відновлено постачання природного газу з підконтрольної Києву території до зони антитерористичної операції. Це постачання було перерване вчора через пошкодження, які було неможливо відновити внаслідок бойових дій. Сьогодні їх вдалося відновити. Словацький громадський активіст Юрай Месік звернувся сьогодні з відкритим листом до президента Словаччини Андрія Кіски, в якому закликає його зустріти свято перемоги над фашизмом у Києві разом із українцями. Вважаємо цинічним і абсурдним, якби ви цей важливий ювілей згадували в Москві, у столиці нині щораз агресивнішої Росії, яка впадає у крайній націоналізм, наголошує в листі Юрай Месік. Українка Надія Савченко, яка голодує в московському слідчому ізоляторі вже 68-му добу, відмовилася від ін'єкції глюкози, повідомив Радіо Свобода її адвокат Микола Полозов. За його словами, проблема в тому, що в місцях, куди їй ставили внутрішньовенні катетери, виникло запалення вен, і тому ставити їх більше не можна. За його словами, замість ін'єкції Савченко пропонують пити так званий білковий коктейль. Савченко ж відмовляється вживати будь-яку їжу. Крім того, Надія Савченко просила парламентську асамблею Ради Європи, представником, в якій вона є від України, виступити гарантом забезпечення її обслуговування незалежною комісією лікарів. Як сказав адвокат, Савченко не довіряє російським медикам. Це новини Радіо Свобода.
З ним нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Понад 90% особового складу українських військових вийшли із Дебальцева на нові рубежі, кажуть у штабі антитерористичної операції. За даними військових, при виході з Дебальцевського плацдарму понад 90 українських військових потрапили у полон, а ще 82 зникли безвісти. Сепаратисти кажуть, що полонених під Дебальцевом українських військових відвозять до Луганська. Далі повідомлення Дмитра Шурхала.
Від початку оголошення припинення вогню і після виходу українських військових з Дебальцева обстріли з боку сепаратистів стали менш інтенсивними, але не припиняються, каже речник РНБО Андрій Лисенко.
З початку вступу в дію режиму припинення вогню незаконні збройні формування здійснили 253 обстріла позицій силових структур України. Підраховано, що з початку оголошення припинення вогню до моменту виходу українського гарнізону з Дебальцевого щодоби на голову одного бійця випускалося в середньому 580 кілограмів смертоносного металу.
Найактивніше сепаратисти обстрілюють та атакують українських військових, які відходять з Дебальцевського плацдарму. Внаслідок цього втрати серед українських військових зростають. Якщо раніше президент Порошенко заявляв про 6 загиблих, то тепер, за даними прес-служби Генштабу, під час передислокації внаслідок шквального вогню російської артилерії загинуло 13 військовослужбовців, а 157 поранені. Також понад 90 українських військових потрапили у полон, а місце знаходження ще 82 невідоме. Наразі сепаратисти відмовляються обмінювати військовополонених за принципом «всіх на всіх». Речник так званого Міністерства оборони ДНР Едуард Басурін повідомив, що взятих у полон у районі Дебальцево українських військових звозять до Луганська.
В Луганську знаходяться воєнопленні, які реально здавались в плен або були захвачені в районі Дебальцево або Дебальцевського котла. В Донецьку воєнопленні, які попадали до цього на плен.
Поблизу Дебальцева інтенсивність бойових дій спадає, а натомість найгарячішою точкою протистояння стає селище Широкіне, неподалік Маріуполя. Тут українські військові будують укріплення і активно зміцнюють свої позиції. Загалом, попри домовленості про припинення вогню, не можна виключати, що сепаратисти за російської підтримки не вдадуться до нових наступальних дій, каже член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Тарас Пастух.
Важко навіть назвати на сьогоднішній день ситуацію, яка є перемирям. І чим далі будуть відходити наші війська, тим більше, я думаю, апетит буде з'являтися.
На думку народного обранця, з огляду на велику кількість російської військової техніки, яка зайшла на окуповані території, ворожого наступу можна чекати одразу на кількох напрямках. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна проситиме ООН та ЄС залучити миротворчу місію для врегулювання українсько-російського конфлікту на Донбасі. Так заявив за підсумками засідання РНБО напередодні пізно ввечері президент Петро Порошенко. Однак росіян з-поміж миротворців не буде і не може бути, оскільки Росія є стороною цього конфлікту, підсумовує Порошенко. Експерти вбачають в такому сценарії і позитиви, і негативи для України. Сепаратисти і російська влада категорично проти цього. Подробиці Євген Солонина.
Росія як країна-агресор не може і не буде брати участі в миротворчій операції на Донбасі, заявив сьогодні президент України Петро Порошенко. За його словами, Україна не погодиться на формат миротворчої місії, який може легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який, за даними українських вояків, повітряної розвідки НАТО, лідерів Великобританії, Литви та США, діє на українському Донбасі. Вчора під головуванням президента РНБО вирішила звернутися до Організації Об'єднаних Націй з проханням направити в Україну миротворчу місію, яка діятиме відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Порошенко повідомив, що це рішення вже опрацювали апарат РНБО та уряд, і що найкращим форматом є поліційна місія Євросоюзу.
Буде запропоновано обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй. Ми бачимо це як найкращий для нас формат, це поліцейська місія Євросоюзу. Ми розпочинаємо офіційну роботу, звернення, які зможуть забезпечити мир.
У парламентській більшості таку президентську ініціативу оцінили схвально, однак без великого оптимізму. Зокрема, депутат від Народного фронту, голова Комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Сергій Пашинський заявив в ефірі Радіо Свобода.
Я підтримую цей крок. Ми хочемо миру. Ми не боїмося воювати і будемо воювати. І, на жаль, війна на цьому не припиниться. Політичне врегулювання цього конфлікту може бути тільки після того, як ми озброїмо до зубів нашу армію, структуруємо її так, щоб всі зрозуміли, включає Путіна, що далі наступи безперспективні.
Раніше на введенні міжнародних миротворців за участі російських військ на схід України наполягали лідери проросійських збройних угруповань ДНР та ЛНР. Нині ж, після заяви Порошенка про неприпустимість участі в такій місії російських миротворців, риторика сепаратистів та Російської Федерації різко змінилася. Так, представник угруповання ДНР Денис Пушилін і представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявили, що запрошення миротворців, зокрема на російсько-український кордон, буде порушенням мінських домовленостей. Подібну заяву заяву зробив сьогодні і представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.
Деталі цієї ініціативи нам неізвісні. Ми сходимо з того, що в основі урегулювання українського кризису повинна лежати концепція Мінських соглашень.
Українські ж експерти вбачають у можливій поліційній місії ЄС як позитиви, так і негативи для України. Так, депутат від Народного фронту, лідер групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявляє, що однозначний плюс від подібного рішення – надія на фіксацію лінії зіткнення сторін, а мінус від можливої миротворчої місії – гарантоване заморожування конфлікту. Тобто для України прощай Донбасе на невизначений термін, пояснює депутат. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про позитиви і негативи, чи зможе присутність миротворців допомогти встановити мир на сході України і чи захистить від нових зазіхань Кремля? І ким будуть ці миротворці? Що де-факто означає таке рішення? З таким запитанням я звернулася до військового експерта, керівника офісу Defense Express у Празі Михайла Самося.
Насправді це питання дуже складне з точки зору практичного його застосування. І якщо казати про практику, то повинно перш за все бути рішення Ради безпеки ООН. Тут відразу виникає питання позиції Росії. Але навіть якщо рішення Росії буде позитивне, далі виникає проблема імплементації цього рішення. Тобто, по-перше, повинно бути припинено будь-які бойові дії. По-друге, обидві сторони конфлікту повинні погодитися на це, оскільки не може бути так, що миротворчі війська ООН будуть ведені, а при цьому одна з сторін буде продовжувати воювати. І це неможливо по правилам Організації Об'єднаних Націй або Європейського Союзу, якщо буде контингент Європейського Союзу.
Але Росія може наполягати також на участі її, так званих миротворців, але Україна це категорично заперечує. І щодо цього можуть виникнути великі суперечності, тому що Україна наполягає, щоб це був контингент з європейських країн, так?
Так. Дійсно, Україна говорить про місію Європейського Союзу, хоча це вже практичні кроки, тобто наповнення. Коли будуть виконані оці теоретичні умови, і про які я сказав, тобто припинення вогню і згода обох сторін, тоді починає питання виникати, хто ж, власне, буде виконувати ці миротворчі функції. Тут величезний арсенал для можливих варіантів. Звичайно, Росія, коли буде розглядатися питання в Раді безпеки ООН, буде ставити питання, що вона проголосує за, якщо будуть допущені російські військовослужбовці до цього контингенту. Або, наприклад, до цього контингенту будуть допущені війська так званої організації договору про колективну безпеку, колишній Ташкентський пакт, де Росія є головним, скажімо так, направляючим органом чи направляючою силою. Тобто це дуже-дуже складне питання, і Росія буде його використовувати. Саме це питання складу військ для того, щоб вирішити свої питання. Або блокувати взагалі це питання направлення миротворчих військ, або добиватися своєї участі.
Ну отже, якщо Росія буде це блокувати, то це питання зовсім не зможе зрушитися з місця, оскільки Росія дійсно наполягає, вона посилає свої гуманітарні конвої, які відомо, що в них не гуманітарна, так би мовити, складова, а щоразу після цих конвоїв починаються обстріли. Росія буде наполягати на присутності своїх військових у так званих миротворчих військах, тоді немає ніякого взагалі виходу ні в один, ні в другий бік.
Мені здається, це моя точка зору, що Україна цією пропозицією активізує новий напрямок розвитку цього конфлікту чи врегулювання довкола цього конфлікту. Таким чином Україна кидає виклик Європі. І мені здається, все ж таки тут є слабка надія на практичне втілення цієї пропозиції, а більше йде все ж таки дипломатична гра, яка примусить Європу більш активно брати участь в регулюванні цього конфлікту. Яким чином, покаже час. Але очевидно, що, наприклад, канцлер Німеччини, яка активно брала участь і бере участь у врегулюванні цього конфлікту і фактично взяла на себе велику частину особистої відповідальності за врегулювання цього конфлікту, коли вона брала участь і була, скажімо так, лідером цих переговорів у Мінську, цих багаточасових, то зараз, мені здається, ця пропозиція все ж таки спрямована і до неї. У Мінській домовленості не спрацювали. Ця проблема в Дебальцево. Що далі? І Україна висуває ідею. Давайте миротворчі війська. Це в тому числі, я думаю, що це виклик Європі.
Зрозуміло. І ще одне запитання до вас, пане Самос. Ось дуже багато можна почути критики з приводу того, що українські військові сили вивели із Дебальцева. Тобто критикують зараз, можливо, не так сам вивід, а те, чому це було зроблено зараз, не раніше. Як ви до цього ставитеся?
Я ставлюсь до цього як до шахової гри, тобто ми знаходимося все ж таки у стані війни, хоча й не оголошеної. Будь-яка війна – це складна гра. І якщо ми згадаємо переговори, які велися у Мінську, багаточасові, то, наскільки я зрозумів, одним з головних таких каменів, через які не міг переступити пан Путін, то це якраз було питання Дебальцева, коли він стверджував, що там є котел, а президент України стверджував, що там немає котла. І цей шантаж, що Росія має заручниками 8 тисяч українських військових, це був один з великих аргументів Росії на переговорах. Але Україна змогла довести, що там котла немає, тоді ще в Мінську. І, в принципі, ці домовленості були підписані, незважаючи на відмову Путіна спочатку це зробити. Так ось, мені здається, що дебальцівська ситуація зіграла величезну роль у підписанні мінських домовленостей. Після цього, коли Путін взявся до серця, тобто як персональну проблему, і протягом наступних 4 днів Росія почала застосовувати тактику просто Сталінграду, випалюючи артилерію і знищуючи повністю це місто, знаходитись там уже фактично не було сенсу. Тобто я вважаю, що виведення військ було абсолютно вірним і в вірний час, тому що раніше, до мінських переговорів, тоді би, я думаю, що Путін би тоді пішов на Маріуполь, тому що перед будь-якими переговорами Путін намагається мати козирі.
Але зараз є повідомлення, що тепер наступна мета – це, власне, взяти Маріуполь.
Там до 25 тисяч військ довкола Дебальцевого, і перетягнути їх одразу до Маріуполя не вдасться. Це буде помітно. Знову ж таки, це буде абсолютно всупереч мінських домовленостей. Не так, як того хоче Європа. Я весь час хочу наголошувати, що ті лідери європейські, які брали участь у мінських переговорах, вони також несуть відповідальність за цей процес. І тому це виклик і до них. Якщо Росія зараз буде переводити відкрито свої війська до Маріуполя і там готувати операцію, то це вже буде виклик не тільки для України, але й для Європи. Це буде ясно, що будь-які переговори, будь-які документи, підписані з Росією, знову ж таки, ще одне підтвердження, не варті навіть паперу, на якому підписані.
Так вважає військовий експерт у Празі Михайло Самус. А як ви ставитеся до введення міжнародного контингенту? Запитали ми перехожих Києва, і ось їхня думка.
Вероятнее всего, если это произойдет, ситуация на Донбассе гораздо быстрее разрешится. Это большая боевая машина, которая занимается вооруженными конфликтами уже не первый год. Гораздо быстрее закончится кровопролитие на нашей земле.
Это наша территория, и мы должны за ней стоять. Я фельдшер, собираюсь туда поехать.
Потрібна допомога нашим воякам, які воюють там і борються за нашу вільну незалежну Україну.
А вони нічого не зроблять. Їх не пустять туди. Треба відвоювати. Іменно відвоювати. Війна буде продовжатися.
Банда Путіна розігралася, що вже нема сил, що нічого йому не допомагає, ніякі слова. Я думаю, тільки треба вводити. Наведеться влада, наведеться порядок.
Я думаю, що варто, а тому що це найбільш вигідна ситуація для виконання тих завдань, які стоять перед нашими військовослужбовцями.
В цілому війна – це ужасно. Вона не повинна бути розв'язана. Нужно було искати компроміси, садитися за переговори.
Ну, це всього лише ініціатива у Росії, світа є ж і європейські служби безпеки. Вот там, вот, наверное, буде вестися річ об этом. Не помешает, но очень большие жертвы будут, если мы сами будем противостоять России.
Потребно только не русские, ООН европейские. Раз такая ситуация не прекращается.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Ви слухайте «Свободу» сьогодні, далі у нашій передачі. Ми дізнаємося, яким є механізм зростання тарифів і адресної допомоги.
За місяць спалюємо 200 кубов, але як морози, то 250. Ну і відносно платимо.
Квіташвілі шукає розуміння медреформи у регіонах. А російські ЗМІ розповідають про ситуацію на сході України неймовірні речі.
Едет БТР по улице, на нем танцуют пьяные негры, на тебя автоматы наставляют. Лапи руки.
Про це і більше далі в нашій передачі, а в програмі ми разом будуть говорити про Небесну Сотню.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Тарифи на газ для населення мають зрости вже з 1 квітня. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила, що це зростання буде різким – на 280%. Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв про поетапність цього підвищення і про адресну допомогу населенню. От тільки механізму запланованого урядом зростання тарифів і адресної допомоги наразі не знає ніхто. Ні у Мінсоцполітики, ні у Міненергетики, ні у профільному комітеті парламенту. З'ясовували ситуацію Тетяна Ярмощук.
Пані Віталіна, яка живе у Житомирі у приватному будинку, розповідає, що навіть за нинішніх тарифів гривня 9 копійок за умови споживання до 2000 кубів газу на місяць доводиться сильно заощаджувати паливо, прикручуючи вентиль на котлі.
За місяць спалюємо 200 кубів, але як морози, то 250. Ну і відносно платимо за 200-218 гривень, а якщо 250, то це буде 260 гривень.
Пенсія пані Віталіни становить 1100 гривень. За нинішнім курсом це близько 35 доларів. Але на такому рівні тарифам залишатися ще недовго. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що Україна узгодила з МВФ підвищення тарифів на газ для населення на 280%, на тепло – на 66%. Раніше Кабінет міністрів заявляв про поетапне підвищення тарифів на газ для населення до 2017 року. Ці тарифи мають зрости уже з 1 квітня. Проте, наскільки саме і яким буде механізм нарахування адресної допомоги населенню, наразі залишається невідомо. «Я нічого не знаю про це не моя компетенція», – сказав Радіо Свобода міністр соціальної політики України Павло Розенко. Підвищення тарифів Радіо Свобода відмовилися коментувати і у Міністерстві палива та енергетики, заявивши, що встановлення тарифів – то не їхня компетенція, а компетенція НКРЕ. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у першому кварталі цього року має переглянути ціну на газ для споживачів. Проте поки що ця комісія ніякого рішення не ухвалила.
На сьогоднішній день ще офіційних документів немає ніяких. В найближчий час будуть документи, але на сьогоднішній день ще немає ніяких документів. Поки що розроблюється.
Сказав Радіо Свобода заступник керівника прес-служби НКРЕ Олександр Стасюк. Сергій Каплін, народний депутат від блоку Петра Порошенка, який є першим заступником голови парламентського комітету з питань соціальної політики, каже, що також не знає про плани уряду щодо підвищення тарифів для населення.
Жодних консультацій ні зі мною, як другою людиною в парламенті, яка займається соціальними питаннями, ні з іншими керівниками профільних відповідних комітетів, жодних переговорів і розмов не велося. У нас є дуже серйозна діра у бюджеті. Якщо ми будемо жити з цією дірою, то Україні в перспективі в лапках загрожує дуже серйозний дефолт. Сьогодні громадяни не в стані сплачувати реальні тарифи. Збільшення тарифів викличе надзвичайно серйозну соціально-економічну кризу, яка переросте в кризу політичну. І на цьому закінчиться цей реформаторський марш уряду Арсенія Петровича Яценюка.
Він припускає, що уряд внесе свої пропозиції про підвищення тарифів наступними тижнями після того, як Верховна Рада проголосує за секвестр бюджету. Він прогнозує, що парламент не підтримає різкого підвищення цін для населення. Відтак воно буде поетапним. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Перші результати медичної реформи можна вже буде побачити через 3 або 5 місяців. Тільки цього разу це буде не пілотний проект, експеримент, а нові починання в системі охорони здоров'я. Для цього вже готовий пакет законопроєктів, який Верховна Рада розгляне у березні. Про це запевнив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а слухали його Ірина Стельмах.
Щойно повернувшись з поїздки в регіони, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі звітує перед журналістами з проробленою роботою. Каже, поїздки до Вінницької, Дніпропетровської, Харківської та Львівської областей були дуже цікавими і плідними. Під час відрядження він вивчав результати впроваджених там пілотних проєктів. Раніше стало відомо, що локомотивом медичної реформи в Україні буде Київ. Пріоритетною для міністерства є і Львівська область. Разом з тим, поперед батька в пекло ніхто не спішить, каже міністр. Перед тим, як змінювати систему, міністерство здійснює аудит лікарень та поліклінік, щоб мати чіткі обрахунки вартості послуг та дані про медичні заклади. Наразі ж в Україні працює 8300 лікарень та поліклінік, і 75% грошей з державного бюджету витрачається на їхнє утримання. Без реформування мережі лікувальних закладів і зміни моделі їх фінансування неможливе в Україні запровадження і страхової медицини. Для цього міністерство, за словами Квіташвілі, вже підготувало цілий пакет законопроєктів, який парламент розгляне вже в березні.
Наскільки я пам'ятаю, там декілька десятків законів, які треба буде міняти чи вносити зміни, щоб ми змогли змінити систему фінансування, відійти від фінансування ліжкомісцій і перейти на фінансування послуг. Паралельно ми будемо давати свободу і автономію лікарням.
Те, що міністр їздить регіонами і пояснює принципи реформи, дуже похвально, каже громадський активіст, що брав участь у реанімаційному пакеті реформ, а також директор компанії, що займається медичним обладнанням, Сергій Розумний. Втім, поки що розуміння того, що ж готує Квіташвілі, у медиків на місцях немає. Головна проблема у тому, що лікарі не розуміють, скільки вони будуть заробляти опісля.
Доход врачей.
Дохід лікарів – це платежі пацієнтів в кишеню лікарю. Ні для кого не секрет. А те, що пропонує міністерство, це коли гроші йдуть за пацієнтом. Пацієнт повинен оплатити послугу в касу медзакладу або за нього заплатить страхова компанія. В будь-якому випадку йдуть фінансові взаємодії по-білому. На сьогодні багато лікарів не розуміють, яка частина цих грошей попаде їм у кишеню, а яка залишиться на рахунках лікарні. Тому є й опір, бо лікарі розуміють, що зароблятимуть менше.
Врачі розуміють, що вони почнуть заробляти менше, ніж вони заробляють зараз.
Тим часом на функціонування закладів охорони здоров'я місцевим бюджетам надано 46,5 мільярдів гривень. Ще 10 мільярдів передбачено у держбюджеті на виконання централізованих лікувальних програм та утримання закладів. Загалом ж видатки на охорону здоров'я у зведеному бюджеті становлять майже 60 мільйонів гривень. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Цими днями російські медіа повідомляли про те, що США вже постачає летальну зброю Україні, а телеканал Life News повідомляє про п'яних темношкірих найманців у Дебальцеві. І подробиці Євгенія Тюхтенко.
Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що постачання американської зброї Україні вже здійснюється. Про це він заявив за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті. Заяву Володимира Путіна процитували на російських федеральних каналах та в інтернетних російських та українських ЗМІ.
Говоря о возможных поставках Западом оружия на Украину, Владимир Путин заявил, оно уже поставляется.
Во-первых, по нашим данным, это оружие уже поставляется. И здесь нет ничего необычного. Во-вторых, я глубоко убежден в том, что кто бы и какое бы оружие ни поставлял, в зону конфликта всегда плохо поставлять оружие, но в данном случае кто бы и какое оружие ни поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня.
Повідомили на каналі НТВ. Речник Державного департаменту США Джен Псакі заявила, що інформація російського президента про постачання в Україну летальної американської зброї не відповідає дійсності. Про це вона сказала в середу 18 лютого на брифінгу у Вашингтоні, повідомляють на сайті Держдепу.
Виступаючи в Угорщині, коли президента Путіна спитали про можливі наслідки постачання летальної зброї США Україні, він відповів, що за його інформацією ця зброя вже там.
Як заявила речник Державного департаменту США Джен Псакі, Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо поставок в Україну летальної оборонної зброї, але продовжує стежити за ситуацією на Донбасі день за днем. Телеканал Life News розповів про жителів із Дебальцева, які буцімто бачили темношкірих найманців на танках.
Їде БТР по вулиці, на ньому танцюють п'яні негри, на тебе автомати наставляють.
А, лаки руки, хай валять. Ми їх сюди не звали. І к ним не пішли з того. Так,
говорить жінка. Телеканал Life News не наводить жодного відео або ж фотодоказу того, що на боці Збройних сил України під Дебальцевом воюють якісь темношкірі найманці. Натомість відомо, що в районі Дебальцева у бойових діях брали участь здебільшого бійці Збройних сил України і у меншій кількості бійці Національної гвардії. Раніше на офіційному порталі Національної гвардії України вже спростовували повідомлення про те, що нібито у її лавах служать іноземні громадяни. На каналі користувача YouTube «Лента новостей» з'явився ролик-пародія на цю новину Life News. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.